Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Yeni versiya Azadlıq qəzeti minalanmış əraziyə girdiyi üçün təzyiqlərinin üz-üzədir.
Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşboğlu isə hesab edir ki, hakimiyyət artıq müxalifəti zəifləşdirib. İndi müxalifət demokratik mətbuat qurulmaqdadır.
Bugün Sarkisyanın Ermənistan prezidenti kimi getdiyi birinci yer qəbristanlıq olub.
Moskvada çıxan ingilis dilli Moscow Times qəzeti yazır ki, əsən Dağlıq Qarabağdan olan Sarkisyan formal olaraq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışıqları davam etdirəcək. Ancaq Dağlıq Qarabağın müstəqilliyindən az olan statusa razı olmağı ağla batan deyil.
Və Naxçıvandakı sahibkarlar deyirlər ki, ümidləri qalıb təkərə. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. ATT Media Azadlıq üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşçi bugün keçirdiyi mətbuat konfransında son günlər Azadlıq qəzetin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlilə qarşı aparılan kampaniyanı biabırçı adlandırıb. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
ATT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı bildirir ki, Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllə qarşı aparılan kampaniya biabırçıdır və buna son qoyulmalıdır.
A shameful, unprecedented campaign is going on against one of the independent journalists in the country.
Jurnalistə qarşı aparılan biabırçı kampaniyanı dövlət mediasında seyr elədik. Müstəqil dövlətdə müstəqil medianın göstərməsi qadağan olunan kadrlar göstərildi. Mərkəzdən hazırlanmış və idarə olunan kadr efirə verilir. Qanunun aliliyi mövcud olan ölkələrdə belə şeylər baş verməməlidir.
Aqil Xəlli yazısına görə təhlükəsizlik xidmət orqanları əməkdaşlarının döydüyünü, sonra mülki şəxslər tərəfindən bıçaqlandığını xatırladan Haraşdi, sonda jurnalistin intim münasibətlərə görə bıçaqlanması ilə bağlı yayılan kadrların efirə verilməsini həm şəxsi toxunulmazlıq hüququ, həm də etik davranış qaydalarına zidd olduğunu bildirdi. Miklo Şaraşdi indiki şəraitdə Azərbaycanda həm müstəqil, həm də hökumət mediasının vəziyyətinin çox narahatçılıq doğurduğunu da bildirdi.
Kəbiran Dilavəri, Haraşdın Azərbaycana səfəri ötən bazar günü başlamış, amma ATT-in nümayəndəsi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pis olduğunu əsas gətirib səfərini bir gündə uzatmışdı. Bu haqda da ətraflı kontekst proqramında da danışacağıq. Deputat Cəmil Həsənli jurnalist Aqil Xəlilin Haqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri oldu. Cəmil Həsənli bugün yaradılan komitənin təsisində deyib ki, hökumət Azadlıq qəzetinə qarşı rüsvayçı kampaniyaya başlayıb və bu kampaniyanın qarşısını almaq lazımdır. Sıraqı gün prokurorluq Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin güya ki, cinsi azlıqlarla əlaqəsini iddia edən görüntülər yayımlamışdı. Aqil Xəlli Zeytunluqda ağacların kütləvi şəkildə kəsilməsi barədə reportaj hazırlayırdı və fevral ayında onu döymüşdülər. Onu döyənlərin şəkilləri və görüntülərini Azadlıq qəzeti hüquq mühafizə orqanlarına verəndən bir müddət sonrasa mart ayında Aqil Xəlil bıçaqlanmışdı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlarda hələ də ümid var. ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azadlıq radiosunun erməni xidmətinə belə deyib. Braza deyib ki, Kosovo müstəqilliyi elan edilməsindən sonra tərəflər arasında müəyyən fikir ayrılıqları yaransa da, bu elə əvvəl də var idi. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün pozulmazlığı haqda beynəlxalq hüququn prinsipinə söykənir, Ermənistan isə xalqların müqadiratını həll eləmək haqqında siyasi hüquqdan istifadə eləmək istəyir. Bizim də məqsədimiz beynəlxalq hüququn prinsipi ilə siyasi haqqdan istifadə istəklərini uzlaşdırmaqdır və bu da mümkünsüz deyil. Və mən çox şadam ki, Metyu Brazi deyib, Ermənistanın yeni hakimiyyəti də danışıqları əvvəl yarımçıq qaldığı yerdən davam etdirməyə razılıq verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugündən Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan vəzifəsinin icrasına başlayıb. Bugün Sarkisyan and içmə mərasimi olub. Mərasim Yerevanda Opera Balet Teatrında keçirilib. Sarkisyan çıxışında Ermənistanın daxili problemlərinə toxunub, xarici siyasətlə bağlı çıxış eləyəndə isə keçmiş prezident Robert Kasaryana Dağlıq Qarabağın ayaqda durması və möhkəmlənməsi üçün gördüyü işlərə görə təşəkkür edib. Sarkisyan and içmə mərasimində Amerikan dövlət katibinin köməkçisinin müavini Matthew Braza, Rusiyadan olan spiker Boris Krizlov, Avropa Birliyindən isə Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndə Peter Semenov da iştirak ediblər. Fevraldakı seçkilərdən sonra müxalifət nəticələrinin saxtalaşdırıldığı iddiası ilə uzun müddət nümayişlər keçirilmişdi, amma martın üçündə hökumət nümayişi zor gücünə dağıdanda 8 nəfər həlak oldu. Bugünkü and içmə mərasimində məhz mitinqdə həlak olanların matəminin 40-cı gününə təsadüf eləyib. Bu gün səhər tezdən yüzlərlə müxalifət tərəfdarı nümayişlərin öldürüldüyü Azadlıq meydanına gedib həlak olanların xatirəsini yad eləmək istəyiblər. Polis isə buna imkan verməyib. Və İraqın paytaxtında bugün fövqəladə vəziyyət elan olunub, maşınların və motosikletlərin hərəkətinə bugün qadağa qoyulub. Bugün Səddam Hüseyn rejiminin devrilməsindən 5 il keçir. Şiələrin lideri Müqtədə Əl-Sədr tərəfdarlarını Amerika əleyhinə kütləvi yürüşə çağırmışdı, amma təhlükəsizlik baxımından yürüşü təxirə salıb. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzüqara dağılmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azadlıq qəzeti az qala kommunistlərə rəhmət oxuyur. Sovet dövründə 1989-cu ildən çıxmağa başlayıb Azadlıq qəzeti, amma qəzetin o zamanlar real bağlamaq təhlükəsi olmayıb, 200 min tirajla çıxıb əl-əl gəzib. İndi qəzet deyir ki, onu məhv eləmək planı var. Bugün Azadlıq qəzeti cəmi bir neçə min tirajla çıxır, maliyyəsi zəifdir, rayonlara da az gedib çıxır. Sovet dövrünə baxanda indi Azadlıq qəzetinin insanların düşüncəsinə, ictimai rəyə təsir imkanları xeyli azalıb. Belə bir sual yarana bilər ki, bu çətin vəziyyətdə olan qəzetin varlığı hökuməti niyə narahat eləməlidir? Amma ekspertlər deyirlər ki, təzyiqlərə səbəb odur ki, Azadlıq qəzeti minalanmış əraziyə girib. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi indi də yeni təxribatlarla üzləşəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, hakimiyyət hər vəhslə onları susturmaq yolunu tutub.
Üst-üstə 300 min manatdan çox cərimələnmişik. Binamız əlimizdən zorla alınır. İki nəfər ayrı vaxtlarda müxbirimiz Şət Zeynli və Nicat Dağları döyülüb, bıçaqlanıb. Ondan sonra Mirzə Sakit darma çürük ittihamla həbsə atıldı. Onun dalınca Qənimət Zahidin həbsi, onun dalınca Aqil Xəlilin jurnalist borcunu yerinə yetirərkən vəhşəsinə döyülməsi, nəhayət Aqil Xəlilin bıçaqlanması, nəhayət Aqil Xəlilin cılız, iyrənc məsələlərdə adı hallandırılması, bütün bunları onu göstərir ki, hakimiyyətin məqsədi bütövlükdə Azadlıq qəzetini susturmağa yönəlib.
Azər Əhmədov hesab edir ki, məhz Azadlıq qəzetinin hədəf seçilməsi təsadüf deyil. Bununla həm söz azadlığını boğmaq, həm də qəzetin mənsub olduğu düşərgəni zəiflədib yox etmək istəyirlər. Azər Əhmədov deyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bəzi müxalifət partiyalarından fərqli olaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərinə demokratik görüntü vermək niyyətində deyil. Bu da vaxtilə Azadlıq qəzetini təsis edən bu təşkilata aqressiv münasibət yaradır. Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu isə hesab edir ki, hakimiyyət artıq müxalifəti zəifləşdirib. İndi müxalif və demokratik mətbuat susturulmaqdadır.
Belə demək mümkünsə, bir gün mətbuat, jurnalistlər minalı sahəyə yönəldiliblər və müxalifət fəaliyyət göstərə bilmədi və bəlkə də göstərmək istəmədiyinə görə həmin minaların partlanmasından ən çox əziyyət çəkən məhz jurnalistlər olur.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, onlar həmişə yarı zarafat, yarı ciddi mətbuatda növbəti qurban ola biləcək şəxslərin siyasını tərtib etməyə çalışıblar. Onun sözlərinə görə o qədər də tanınmayan Aqil Xəlilin hədəf seçilməsi isə göstərir ki, hakimiyyət tək aparıcı yazarları yox, bütünlükdə mətbuatı məhv etmək istəyir. Azər Rəşdoğlu deyir ki, indi hər bir jurnalistin içində daxili bir senzor yaranmaqdadır. Bu ölümdən yox, biabır olmaqdan qorxmaqda. Ancaq hakimiyyət rəsmiləri baş verənlərin söz azadlığının boğulması kimi dəyərləndirilməsi ilə razılaşmırlar. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Mirzə Sakit və Qənimət Zahid məhkəmə qarşısında konkret əməllərinə görə cavab veriblər. Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, əgər istintaq Aqil Xəlilin bıçaqlanma səbəbi ilə bağlı həqiqətləri üzə çıxarırsa, buna siyasi rəng verməyə ehtiyac yoxdur.
Azərbaycanda demokratiya inkişaf eləyir. Azərbaycanın Qarabağ adlı problemi var və problemin çözülməsində biz beynəlxalq qurum təşkilatlardan böyük dəstək göstəririk. Bunlar isə ikili standartdan işləyən həmin beynəlxalq qurum və təşkilatlara bəhanə verirlər ki, onlar bizim bu məsələmizin həllini yubatsınlar və mən çox təəssüf edirəm ki, jurnalistlər həqiqəti bir tərəfə qoyublar. onlar verilən sifarişlər əsasında hərəkət edirlər.
Bu vəziyyətin ölkəni hara aparacağı da indi çoxlarını düşündürən suallardandır. Hakimiyyət rəsmilərinin açıqlamalarından asılı olmayaraq, bəzi təhlilçilərin gələcəyə təxminləri o qədər də ürək açan deyil. Sirkla qəzetinin şəhsçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, əslində indi Azərbaycanda idarə edilməyən özbaşınalıq hökm sürür. Üstəlik qarşıdan prezident seçkiləri gəldiyindən bu idarə edilməyən özbaşınalıqda siyasi maraqlar üst-üstə düşür. Tolerans Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, indi bir məsələ dəqiq müəyyən edilməlidir. Azərbaycanın məqsədi Avropaya inteqrasiyadır, yoxsa bəzi şərq ölkələrindən nümunə götürmək. Azər Rəşidoğlunun fikrincə, bunu təkcə Azərbaycan cəmiyyəti yox, elə beynəlxalq təşkilatlar da müəyyən etməlidir. Əks halda Azərbaycanda baş verən hadisələri düzgün təhlil etmək mümkün olmayacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycanda mətbuata kömək üçün Avropadan gələn var. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi indiyəcən daha çox etiraz bəyanatları verirdi, bugün isə müraciət edib özdə 3 dənə. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı istintaq Haraşdini əməlli başda əsəbləşdirib. O deyib ki, hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlərin özlərinə qarşı iş açmaq lazımdır. ATƏT nümayəndəsinin mətbuat konfransından Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Mikloş Haraşdi Azərbaycanın bəzi televiziyalarını Aqil Xəlillə bağlı propagand xarakterli material yayımladığına görə tənqid edib. O bildirdi ki, mərkəzdən hazırlanan və idarə olunan bir filmi Azərbaycan mediası qabaqcadan redaktə eləyərək efirə verib. Haraşdi dedi ki, bu media mənsubları nəinki bu yalancı materialı verməkdən çəkinməyib, hələ üstəlik jurnalistikanın tələb etdiyi kimi qarşı tərəfin münasibətini bildirməsi üçün şərait də yaratmayıb. ATƏT nümayəndəsi bu televiziyaları bu cür hərəkətlərini dayandırmağa çağırıb, əlavə edib ki, əslində Aqil Xəlillə bağlı efirə gedən propagandanın əsas məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasının üstünü örtmək, hadisəni unutturmaqdır.
Mən onlara müraciət edirəm ki, bunu dayandırsınlar. Bu qanunsuzdur, şəxsi həyata müdaxilədir, qeyri-etikdir. Bu medianın cəmiyyətdə oynadığı rola daban-dabana ziddir.
Very importantly, for me at least, equally importantly, it is unethical.
Mikloş Haraşdi deyib ki, tənqidi jurnalistlər və ya korrupsiya mövzusunda araşdırma aparan jurnalistləri jurnalistikaya aid olmayan pozuntularla ittiham ediblər. Məsələn, gündəlik və real Azərbaycan qəzetinin təsisçi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev terrorla hədələmə və vergidən yayma kimi ittihamlarla. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlığa görə, həmin qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakit narkotik maddələrdən istifadəyə görə, hazırda isə Aqil Xəlil propagandanın qurbanı olurlar. Haraşdi hüquq mühafizə orqanlarını çağırıb ki, tənqidi yazan jurnalistlərə qarşı bu cür saxtakarlıqları dayandırsınlar.
Mən baş prokurordan xahiş elədim ki, istintaq materialını media vasitəsilə yayan və bundan jurnalistin şəxsi həyatına müdaxilə edən şəxslərə qarşı dərhal cinayət işi açılsın. Bunların hər ikisi cinayətdir.
Investigation data in public. Both are crimes.
Haraşdi prezidentə də müraciət edib ki, həbsdə olan jurnalistlərin əf xahişlərinin olub-olmamasından asılı olmayaraq onları əfv etsin. O bildirib ki, həbsdəki jurnalistlər layiq olmadıqları cəzanı çəkirlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi deyib ki, artıq qanunvericilikdə dəyişiklik etməyin vaxtı çatıb. Şərəf və böhtan məsələsi cinayət məsuliyyəti ilə deyil, mülki məsuliyyətlə əvəzlənməlidir. Haraşdi deyib ki, onlar Azərbaycan hökuməti ilə yaxşı əməkdaşlıq münasibətləri əldə ediblər və o inanır ki, Azərbaycan hökuməti hüquq mühafizə orqanları tərəfindən jurnalistlərə qarşı bu cür işlərin hazırlanmasının qarşısını alacaq. Çünki bu, Azərbaycanın imicinə ziyan vurur. ATƏT nümayəndəsi bir məsələyə də toxunub, deyib ki, gündəlik Azərbaycan qəzeti bir müddət əvvəl qarşılaşdığı problemlərdən, o cümlədən baş redaktorunun həbsindən sonra fəaliyyətini dayandırdı. Hazırda isə Azadlıq qəzetinin də baş redaktoru və jurnalistlərindən biri həbsdə, bir əməkdaşı isə döyülüb. Ona görə də Haraşdi ümid etdiyini bildirib ki, Azadlıq qəzeti gündəlik Azərbaycan qəzetinin yolunu davam etdirməyəcək və bu müstəqil medianın sayının artmasına gətirəcək. Sonda ATƏT rəsmisi onu da əlavə edib ki, onlar arzu olunmaz tendensiyanın dayandırılması çağırışlarını bundan sonra da davam etdirəcəklər.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında isə forum keçirilir. Sizcə Aqil Xəlili bıçaqlayanların motivi nə olub? Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, saytımıza daxil olub fikirlərinizi başqaları ilə bölüşə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Növbəti mövzumuz o olacaq ki, bugün Sarkisyanın Ermənistan prezidenti kimi getdiyi birinci yer qəbristanlıq olub. Daha sonra isə kontekstdən sonra 14-24 gənclik verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Simul Gənclər Şəbəkəsinin timsalında xeyriyyə işlərində gənclərin nə kimi rol olduğunu öyrənəcəyik. Azərbaycanda mesonantlıq etmək istəyən gənclərin nə gözləyir? Əminəm ki, müzakirələrimizdən stimul alacaqsınız. Ataların bir misalı var ki, başın ağrıyır, kəs qutar, dişin ağrıyır, çək qutar. Amma bəzən əziyyətsiz filansız da ağrıların öhdəsindən gəlmək olarmış. Necə? Gənc stomatoloq İlkin Baba Kişiyev kimi. 2 ilə yaxın diş həkimi olasan, amma bir dənə də diş çəkməyəsən. Onunla müsahibəni həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Verilişi izləsəz, biləcəksiniz ki, İlkin niyə xəstələrinin dişini çəkməyi xoşlamır. Bundan başqa, sizi maraqlı dedilər gözləyir. Dedilər kim dediyini bilmək üçün 101.7 FM dalğasını dəyişmirsiniz, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmırsınız və radionuza səs verib bizi dinləməyə davam etdirirsiniz. O zaman dedim əliflərini qaçırmayacaqsınız.
Gənclik verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Sarkisyan bugündən Ermənistanın yeni prezidentidir. Bugün o, and içmə mərasimində deyib ki, xalqa sədaqətlə xidmət eləyəcək. Amma həm də xalqın bir hissəsindən gizlənməyə məcbur olub. Polis Yerevanın mərkəzini bağlayıb ki, müxalifət onun and içmə mərasiminə mani ola bilməsin. Sarkisyan fevraldakı prezident seçkilərində qalib elan edilsə də, müxalifət deyir ki, nəticələr saxtalaşdırılıb. Sizcə bugün Sarkisyanın prezident kimi getdiyi birinci yer hara olub? Qəbristanlıq. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Serj Sarkisyanın and içi prezident olan kimi elə bugün getdiyi yer hara olub? Yerablur qəbristanlığı. Burada Qarabağ müharibəsində ölənlər dəfn olunub. Moskvada çıxan ingilis dilli Moscow Times qəzeti yazır ki, əslən Dağlıq Qarabağdan olan Sarkisyan formal olaraq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışıqları davam etdirəcək. Ancaq Dağlıq Qarabağın müstəqilliyindən az olan statusa razı olmağı ağla batan deyil. Serj Sarkisyan and içmə mərasimində isə 58 ölkənin nümayəndəsi iştirak edib. Serj Sarkisyana erməni katolikosu 2. Qarigin xeyir dua verib. Elə bu vaxt küçədə toplaşan müxalifət isə yerə gül qoymaqla 19 fevral seçkilərinin nəticələrinə etiraz edənləri polis dağdanında ölən 8 nəfərin xatirəsini yad edib. Ermənistan insan haqları böhranı yaşayır. Yeni prezidentin ilk vəzifəsi bu istiqamətdə qəti addımlar atmaq olmalıdır. Bunu Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Serj Sarkisyanın and içmə mərasimi ərəfəsində yaydığı hesabatda yazır. Human Rights Watch-un Avropa və Asiya üzrə direktoru Holly Kartner deyir ki, yeni prezident müxalifətə qarşı seçkidən sonrakı zorakılığı araşdırmasa, onun legitimlik problemi olacaq. Ermənistan politoloqlarının fikrincə bu legitimlik prezident Serj Sarkisyanın hazırda ən böyük problemidir. Xalqın bir hissəsi onu prezident hesab eləmir. Müxalifət nümayəndəsi Levon Zurabyan Moscow Times-a deyib ki, Ermənistanda hakimiyyətin bir adı var, banditokratiya. Ermənistanda hakimiyyət müxalifət qarşı durması yenidən qızışa və bu cəmiyyəti silkələyə bilərmi? Ermənistanın Arabot qəzetinin siyasi şərhçisi Aram Abramyan deyir.
Burada xüsusilə gənclərdən ibarət olan bir qrup aktiv var ki, onlar elektriklənirlər. Amma mən deməzdim ki, bütövlükdə cəmiyyət terpetrasiyan mitinqlərinin xatirəsi ilə yaşayır. Cəmaatın başı gündəlik qayğılarına qarışıb.
Bəs yeni prezident Serj Sarkisyandan daxili və xarici siyasətdə nələr gözlənilir? Moscow Times Sarkisyana yaxın olan, ancaq adı çəkilməyən biznesmenə istinadla yazır ki, Sarkisyan Ermənistan iqtisadiyyatındakı oliqarxlara son qoya bilər Rusiyada Putin elədiyi kimi. Oliqarxlar Terpetrasiyanın prezidentlik dövründən yaranıblar və sonrakı prezident Koçaryan onlara çox toxuna bilmədi ya istəmədi. Hərçənd onlar arasında Terpetrasiyana yaxın olanlar var. Müxalifətə birbaşa hücumdan çəkinən Sarkisyanın əvvəlcə müxalifətə yaxın olan oliqarxlara hücuma keçəcəyi gözlənilir. Bəlkə də təsadüfi deyil ki, Human Rights Watch-un Sarkisyana 4 tövsiyəsindən biri də budur ki, müxalifətə qarşı vergi orqanlarından istifadəyə son qoysun. Mercy Corporation-ın konfliktlərin həlli qrupundan Martirasyan deyir ki, Sarkisyan loyal müxalifət yaratmaqla da ciddi məşğul olacaq ki, həqiqi müxalifəti sıxışdırıb çıxarsın. Xarici siyasətdə elə bir dəyişiklik gözlənilmir. Çünki yerli politoloqların dediyi kimi Ermənistanın Rusiyanın asıllığından qurtarmağa alternativi yoxdur. Rusiya şirkətləri Ermənistanda zavodları, dəmir yollarını, metal şirkətlərini almaqda davam eləyəcək. Rusiya təkcə keçən il Ermənistanda $300 milyon dollarlıq zavod fabrika alıb. İranla münasibətlər inkişaf eləyəcək, həm də ona görə ki, İran Ermənistana rəqib Türkiyənin Qafqaza nüfuzunun artmasında strateji maniyə kimi baxır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Naxçıvandakı sahibkarlar deyirlər ki, ümidləri qalıb təkərə. Bu barədə birazdan.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəm arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini götürə ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ət dükanında dəftər ola bilər? Ola bilər. Lap çörək mağazasında da ola bilər. Azərbaycanda nisiyyə dəftərlərinin sayı artır. Hətta nəqliyyatda da nisiyyə dəftəri peyda olub. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 1 milyona can kasıb var və bir çoxlarının dolanışığı, soyuducularının dolu ya boş olması dükan sahiblərinin mərhəmətinə bağlıdır. Dükançılar da yolunu tapıblar. Nisiyyə alverinin artması dükanları müflis eləmir. İlqar Rəsulun söhbəti.
Son vaxtlar mağazalardan isə dəftərlərin sayı artır. Yəni, adamlar dükana gəlir, ehtiyacı olan malları alıb pulunu sonra verəcəklərini bildirirlər. Satıcı isə həmin adamların adlarını nisiyyə dəftərinə yazır. Elə dükan var ki, orada artıq ikinci dəftər açılıb. Şübhəsiz ki, bu cür əməkdaşlıq tanış satıcı və alıcılar arasında mövcuddur. Satıcılar deyir ki, nisiyyə mal götürən tanışlar qonum qonşudur. Digər tərəfdən də daimi müştərilərdir. Verməsən də iş getmir.
Nisiyyə ilə işləyirik. Alırlar, sonra işləyirlər, ya maaş alırlar, götürüb sonra verir.
Dükanda olan malın yarısı qədər də mən nisiyyə cəmiyyətdə malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla. Olur ki, o regulyar işləyən adamlar olur. 100-120 nəfərin adı var. Kim gətirir, gətirməyən də neyiniz? Olsa gətirər də.
Satıcıların sözlərinə görə ayrı-ayrı adamların borçları 2-3 manatdan tutmuş 100-200 manata deyə olur. Elə alıcılar olur ki, onların borcu ödəmədən dəftərdən silinir. Çünki bilirlər ki, o borcu ödəmək iqtidarında deyil. Qarşılıqlı inam əsasında qurulan belə qeyri-rəsmi ticarət münasibətləri rayon və kəndlərdə daha çox yayılıb. Burada bəzən borcun ödənilməsi hətta pulla yox, başqa məhsullarla da həyata keçirilir. Satıcılar nisiyyə dəftərlərinin heç vaxt bağlanmayacağı qənaətindədirlər. Onlar cəmaatdan pulu vaxtında ala bilmədikləri üçün özləri də topdan satış məntəqələrindən malı nisiyyə götürməyə məcbur olurlar. Yəni satıcı ilə alıcı arasında pulsuz anlaşma xırda ticarətçi ilə böyük ticarətçi arasında da pulsuz anlaşmanın əsasını qoyur.
Cəmaat pulu verməyəndə məcburam özüm də yemlisi götürürüm mal bazarla. Sovetin vaxtında belə şeylər yox idi. Cəmaatın yanı imkanı olub da gedib nə lazımdır qəndini, pəsəyini, meyvəsini alsın.
İlqar Rəsulun reportajı. Naxçıvanda isə 100-ə yaxın adamı dolandıran bir məişət evini sökmək üçün boşaldılar. Bilinmir ki, niyə? Belə söküntü Naxçıvanda birinci dəfə deyil. Keçən ilin axırıda orada 57-ci bazar adlanan ticarət obyektini söküblər, abadlıq işləri aparmaq əsas gətirilməklə. O vaxt Naxçıvan şəhərində iş yerini itirən 3000-ə yaxın adam etiraz aksiyası da keçirmişdi. İndi Naxçıvandakı sahibkarlar deyirlər ki, ümidləri qalıb təkərə. Naxçıvandan Məlahət Dəsibovanın reportajı.
Naxçıvanda sökülən obyektlərin sırasına şəhərin mərkəzindəki məişət xidməti adlanan bina da əlavə olundu. 32 səhmdara məxsus olan bu binadakı müəssisələrin nə rəhbərləri, nə də ki işçiləri belə izdihamlı binanın niyə söküldüyünü özləri də bilmirlər. Dediklərinə görə bir ay əvvəl təmir adı ilə binanın bir hissəsi sökülüb. 2 gün əvvəl isə heç bir xəbərdarlıq edilmədən binanın tamamilə boşaldılması göstərişi verilib. Avadanlıqların boşaldılmasına 3 gün vaxt verilib. Bina 2 mərtəbə bir zirzəmdən ibarətdir. Ərazisində 2 kafe, 300 nəfərlik şadlıq evi, 4 böyük dərzi sexi, 2 çörək və 2 şirniyyat sexi, 8 mağaza, 2 sayılı notariat kontoru və daha bir neçə istimai iaşə obyekti yerləşir. Müəssisə rəhbərlərinin dediklərinə görə həmin obyektlərdə birlikdə 100-dən artıq insan çalışır. İndi elə həmin işçilərin özləri çarəsiz vəziyyətdə qalıblar. Həmdarları olub da, bir neçə sahibi olub da buranın. Bəs onlar hardadırlar?
Bilmirəm, oxumağım, xabam yoxdur ki. Biz burada işləyirik, biz burada faylayıq.
Daşımaq
deyib. Daşımaq deyib.
Nəyə, hara daşıyırsınız?
Daşıdır eşi.
Oradan hara daşıyırsınız?
Oradan sonra bilmirəm, oradan sonra biz dikdə işləyirik.
Nə vaxtdan işləyirik?
Mən çoxdan işləyirəm. 2 il olar.
Pulu qazanırsan?
Ha, qazanırıq.
Səhmdarlara, eləcə də işçilərə mətbuatə hər hansı məlumat verməmək tapşırığı verildiyindən onlardan ətraflı məlumat ala bilmədik. Yalnız onu öyrənə bildik ki, sökülən binanın arxasında vəzifəli şəxslər üçün villalar tikilir. Bu bina isə həmin villaların qarşısında yerləşdiyindən ümumi görüntüyə xələl gətirdiyi üçün sökülür. Biz də sökülən binanın arxasında hündür hasarlarla örtülmüş zirehli qapları olan villaların tikildiyini gördük. Onun da şahidi olduq ki, villaların tikintisi şəhərin mərkəzində yerləşən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinə məxsus əvvəllər nəbatət bağı kimi tanınan çox nadir bitkiləri olan ərazini də məhv edib. Naxçıvan şəhər icra hakimiyyətindən suallarımıza ətraflı cavab ala bilmədik. Yalnız onu öyrəndik ki, ərazi dövlət əhəmiyyətli obyektə veriləcək. Binanın sahibləri olan 32 səhmdarın nə özlərindən səs çıxdı, nə də ki, səlahiyyətli şəxslər onların aqibətləri haqqında məlumat vermədilər. Son vaxtlar Naxçıvanda sahibkarların əmlakı tez-tez söküldüyündən, səhmdarlardan biri isə yarı zərafat onu dedi ki, gələk Naxçıvanda daşınmaz əmlakı da təkərlər üzərində tikəsən, çünki onu da tez-tez ora daşımaq lazım olur.
Məlahət Nəsibovanın reportajı. Təyyarəyə buraxılmaq üçün xalça palazının neçə yaşı olmalıdır? Bu haqda elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Aeroporta gəlmişsiniz, amma məlum olur ki, bagajınız qalmalıdır Azərbaycanda. Özdə elə bir bagaj ki, ona bir ətək pul vermişsiniz. Fərqi yoxdur, xaricdə işləyirsiniz və istəyirsiniz ki, vətəni xatırlamaq üçün özünüzlə bir Azərbaycan xalçası alıb aparasız, yaxud da ki, xaricdə yaşayan qohumunuz ilə gedirsiniz, qərar almışsınız ki, Xəzərin içəri şəhərinin ya da ki, Qız qalasının şəklini hədiyə aparasız. Bunun üçün qaydalar var. Təyyarəyə buraxılmaq üçün xalça palazın neçə yaşı olmalıdır, bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
Bilməyən adam verə bilər ki, bu adəcə suvenirdir, amma bu çox dəyərli, çox qiymətli şeydir, misal üçün.
Biz ən çox kimdir sizlərin alan?
90% bizim alıcılarımız xaricilərdir. Mən bilmirəm, nə üçün belədir. Bizim Azərbaycanlılar, məsələn, daha imkanlı Azərbaycanlılardan gəlmirlər.
Bu, Qız qalasının yanında xalça mağazalarından birinin sahibidir. Öz mağazasında əsasən xalı xalça, qədim mis qablar, milli başmaqlar və xəncər satan sahibkar deyir ki, ölkəyə xaricdən gələn qonaqlar bu cür milli və qədimi əşyalarla çox maraqlanırlar. Əsasən də xalça alırlar. Amma aldığı xalçanı eləcə öz ölkəsinə apara bilməz. Bunun üçün alınan hər hansı milli və qədimi əşya sənədləşməlidir.
Gedir xalça muzeyinə, təqdim edir onu, ekspertlər baxırlar o xalçaya, qiymət verirlər ona və 6 nəfər ekspert qol çəkir, yəni ki, icazə olar. Dövlətə rüsum ödənilir.
Nə qədər ödəyirsiniz?
26 manat rüsum ödənilir.
Mağaza sahibi deyir ki, nəinki xalça, alınan hər hansı milli və qədimi əşya sertifikatlaşmalıdır, amma heç də hər alınan mal sənədləşmir, yəni hər malı ölkədən çıxartmaq olmur.
Bunun 100 yaşı var. Bunlar hamısı təbii boyalar. Köhnədən hamısı təbii. İndiki satılardan çox təbii boyadır.
Bu cür xalçanı turist sahəsi çıxarda bilərmi ölkədən?
Belə köhnə xalçanı çıxarda bilməz. Çünki bu tarixdir də, bunu çıxartmaq heç sözümüzü düzgündür, heç biz də razı olmalıq.
Qarşısında açdığı xalçanın hər ilməsinə ehtiyatla əl çəkən xalça mağazası sahibi sanki onlara bir zərər dəyəcəyindən qorxurdu. Dedi ki, bu xalçaya qədim olduğu üçün onun mağazasının yaraşığıdır. Bu cür xalı xalça və digər milli və qədim əşyalar satan mağazanın sahibləri dedilər ki, əsas müştəriləri xarici turistlər olsa da, yaşı 70 ya 80-i keçmiş malları onlara satmırlar. Çünki bu cür malı ölkədən kənara çıxarmağa heç ölkə vətəndaşlarına da icazə verilmir.
Bir əşya ki, tarixi əhəmiyyəti daşıyırsa, onu mümkün deyil çıxartmaq. Xalça muzeyində heç vaxt ona sertifikat verilməyəcək, ya da ki, sertifikatsız da əlbəttə ki, bizim tamojniyada onu saxlayacaqlar.
80-dən yuxarı yaşı olanlara icazə yoxdur.
80 yaşından yuxarı sənət verilmir dövlət tərəfindən. Yəni bu antik var sayılır və o ölkədən çıxarıla bilməz. Satıcıların özləri də bunu kimsə alası olsa, ona deyib başa salır ki, bu alınsa da sən bunu ölkədən çıxardanmazsın.
Amma satıcılarının birinin dediyinə görə, öz həvəsindən dönməyib, xalçanı ölkədən çıxartmaq arzusu ilə alanlar da olub, amma çıxara bilməyiblər.
Körünün 100 illik xalçanı aparmaq çətindir. Alır, insan da xoşlayır, həvəslənirsin, bunu aparsın, aparır, çıxarda bilmir. Görürsən ki, öz uçub gedir, aeroportdan gedir, o şoferimi ya kimsə orada, burada nümayəndəsi olan adam gətirir, qaytarır.
ölkədən alınan suvenirlərin hansı halda ölkədən çıxarılmasına icazə verildiyini və ya verilmədiyini öyrənmək üçün bu cür malları sənədləşdirən xalçaçılıq müzeyinə üz tutsaq da məlumat ala bilmədik. Amma belə əşyaların satışı ilə məşğul olanlar dedilər ki, nəinki satılan, hətta nənə-babadan qalan və şəxsi mülkiyyət hesabı olan hər hansı belə qədimi əşya heç bir zaman ölkədən kənara çıxarılmır. Əgər Azərbaycan vətəndaşı tamamilə ailəli ilə və ya da həmişəlik ölkədən köçsə də ona məxsus qədimi əşya burada, öz doğma vətənində qalır.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bakı Ceyhan borusu elə enli, elə yoğundur ki, bəziləri tikinti vaxtı eyham vururdular ki, bu əslində təkcə Azərbaycan neftindən ötürü deyil. Azərbaycan nefti 15-20 ilə tükənəcək, qərb hesablayıb ki, kəmərə gələcəkdə Orta Asiyanı qoşacaqlar. Məsələn, Qazaxıstanın təkcə Qaşağan yatağı son 30 ildə dünyada tapılan ən böyük, ən nəhəng yataqdır. Sonra həqiqətən də Qazaxıstan kəmərə qoşulmaq niyyətini bildirdi. İndi Avropa Birliyinin rəhbərləri Orta Asiyada səfərdədilər və çalışırlar ki, qaz məsələsini də həll eləsinlər. Beynəlxalq təşkilatlar isə Avropadan tələb edirlər ki, nefti qazı göz yumulu almasınlar. Ruzana Rəşidqızının söhbəti.
Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira-Waldner deyib ki, Aşqabaddakı danışıqlar birliklə Asiya ölkələri arasında əməkdaşlığı gücləndirəcək. Aşqabadda Ferreira-Waldner Türkmenistan, Tacikistan, Özbəkistan, Qırğızistan və Qazaxıstan xarici işlər nazirləri ilə görüşür. Avropa enerjiyə görə indi Rusiyadan çox asılıdır. Mərkəzi Asiya ölkələrindən Qazaxıstan, Türkmenistan və Özbəkistan isə dünyanın iri qaz və neft yataqlarına malikdir və bu region Avropanın enerji mənbələrini artırmaq üçün əsas hədəfdir. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Benita Ferreira-Waldner etiraf edib ki, enerji baxımından Mərkəzi Asiya Avropa üçün getdikcə daha mühüm partnyora çevrilməkdədir.
Central Asia is a key partner in the
Mərkəzi Asiya enerji bazarında əsas partnyordur və bu bazarda potensialı böyüdür. Amma biz enerjinin təkrar istehsalı sahəsində də əməkdaşlığımızı inkişaf elətdiririk. Bu da mühüm mövzudur. Və əlbəttə, biz idxal və ixrac marşrutlarımızın müxtəlifləşdirilməsi yönündə danışıq aparırıq.
And the diversification of export routes.
Amma insan haqları təşkilatları Avropa Birliyindən tələb edir ki, vəziyyətdən istifadə edib Mərkəzi Asiya hökumətlərinə təzyiqi artırsın. London İqtisadiyyat Məktəbindən Anna Matveyeva bu həftəki danışıqların əhəmiyyətini izah edir.
First, this is the first meeting in
Əvvəla ilk dəfədir ki, Türkmenistanda belə tədbir keçirilir. Türkmenistan əvvəlki prezident Niyazovun vaxtında təcrid olunmuşdu. Bu həftəki tədbir beynəlxalq ictimaiyyətə, xüsusilə də Avropa Birliyinə yeni ölkənin açıldığını göstərir. İkincisi, Mərkəzi Asiya ölkələri belə görüşlərdə getdikcə daha yüksək səviyyədə təmsil olunurlar. Bu da Avropanın regiondakı oyununun əhəmiyyətinin artdığını göstərir.
Aşqabadda keçirilən danışıqlarda Avropa Birliyinin Mərkəzi Asiyaya yardım strategiyası planının icrası da müzakirə olunacaq. Yardım strategiyası planı keçən ilin iyununda qəbul olunub. Sənəd Avropa Birliyinin Mərkəzi Asiyada öhdəliklərinin artırılmasını nəzərdə tutur. Bu öhdəliklər iqtisadiyyat, ticarət, enerji, təhsil, ətraf mühitin qorunması, təhlükəsizlik və əlbəttə insan haqlarının qorunması ilə bağlıdır. Avropa Komissiyası bildirir ki, 2007-ci ildən 13-cü ilə qədər Mərkəzi Asiya üçün 750 milyon avroluq yardım nəzərdə tutulub. Bu isə əvvəlki dövrlə müqayisədə az qala 2 dəfə çoxdur. Keçən ilin sonlarında Avropa Birliyi Özbəkistan rəsmilərinə qoyduğu viza qadağasını müvəqqəti olaraq ləğv elədi. Qadağa Əndişan hadisələri zamanı yüzlərlə adamın ölümündə günahlandırılan rəsmilərə qoyulmuşdu və Özbəkistanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət düzəlməsə yenidən tətbiq oluna bilər. Amma Avropa Birliyi rəsmiləri Daşkəndin xeyli müsbət addım atdığını deyirlər. Avropa Birliyinin komissarı Benita Ferreira-Waldner Daşkəndin onları ruhlandırdığını deyir. Bəziləri hesab edir ki, Avropa Birliyi ilə yaxınlıq doğrudan da Mərkəzi Asiyada vəziyyəti düzəldəcək. Amma London İqtisadiyyat Məktəbindən Anna Matveyeva əmindir ki, Avropa Birliyinin Mərkəzi Asiya ölkələrinə təsiri məhduddur.
Of course, diplomatic resource makes some impact.
Əlbəttə, diplomatik vasitələrin təsiri ola bilər, amma biz möcüzə baş verəcəyini gözləyə bilmirik. Mərkəzi Asiya real olaraq Avropa Birliyindən asılı deyil, nə iqtisadi, nə siyasi, nə də təhlükəsizlik baxımından. Və Avropa Birliyi ilə əlaqələr zəifləsə, regionda bu ölkələrin üst tutacaqları başqa oyunçular var. Çin var, Rusiya var.
İnsan haqları təşkilatı Amnesty International bəyanat yayıb, Avropa Birliyini və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarını öhdəliklərinə əməl eləməyə çağırıb. Təşkilat bildirir ki, hər iki tərəf göstərməlidir ki, insan haqları məsələsini üzdə tutub iqtisadi əməkdaşlığa üstünlük vermirlər. Human Rights Watch isə Avropa Birliyini Mərkəzi Asiya ilə bağlı strategiyasını şəffaf aparmağa, vətəndaş cəmiyyəti ilə əlaqəli işləməyə çağırıb.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan gənclik proqramı ilə davam edəcək.
Əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də Gənclərin Dünyasına təşrif buyurmuşsunuz. Sizi qarşılayan və 25 dəqiqə boyu müşahidə edən mən olacağam, Müsalə Əlibəyli. 14-24 deyib keçə yuxarı başa. Yəni, görək ki, bu buraxılışımızda nələrdən danışırıq. Simul Gənclər Şəbəkəsinin timsalında xeyriyyə işlərində gənclərin nə kimi rol olduğunu öyrənəcəyik. Azərbaycanda mesonantlıq etmək istəyən gənclərin nə gözləyir? Əminəm ki, müzakirələrimizdən stimul alacaqsınız. Ataların bir misalı var ki, başın ağrıyır, kəs qutar, dişin ağrıyır, çək qutar. Amma bəzən əziyyətsiz filansız da ağrıların ötəsindən gəlmək olarmış. Necə? Gənc stomatoloq İlkin Baba Kişiyev kimi. 2 ilə yaxın diş həkimi olasan, amma bir dənə də diş çəkməyəsən. Onunla müsahibəni həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Verilişi izləsəz, biləcəksiniz ki, İlkin niyə xəstələrinin dişini çəkməyi xoşlamır. Bundan başqa, sizi maraqlı dedilər gözləyir. Dediləri kim dediyini bilmək üçün 101.7 FM dalğasını dəyişmirsiniz, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmırsınız və radionuza səs verib bizi dinləməyə davam etdirirsiniz. O zaman dedi müəlliflərini qaçırmayacaqsınız. Studiyadakı həmsöhbətlərimə qayıdıram. Onlar Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyə Hacızadə və Naibə Həsanova. Onlardan Rüqiyə hüquqşünas, Naibə müəllimlik təhsili alsalar da onları birləşdirən yer Stimuldur. Salamlayım sizə əvvəlcə. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi 14-24-də. Bugün xeyriyyə təşəbbüslərindən danışırıq gənclərin. Sizin də təmsil etdiyiniz təşkilat Stimuldur. Əvvəlcə dinləyicilər üçün də aydın olsun, görək Stimul necə yarandı? Kimin təşəbbüsü idi bu?
Stimul Gənclər Şəbəkəsi ilk dəfə 2006-cı ilin 3 sentyabr tarixində bir tədbir keçirdi və o tədbirlə Stimul artıq yaranmış oldu, belə deyək. Stimulun üzvləri burada müxtəlif sahələrdə işləyən, fəaliyyət göstərən və yaxud da oxuyan gənclərin bir araya gəldiyi bir şəbəkədir. Bu şəbəkəni yaratmaqda məqsədimiz bizim hal-hazırda Azərbaycanda çox insan kütlələri var ki, onların yardıma, mənəvi dəstəyə, ünsiyyətə adicə ola bilər ki, ehtiyacları var və biz stimul şəbəkəsi olaraq bu insanlara o qayğını əlimizdən gəldiyi qədər etməyə çalışırıq. Həmçinin də maddi ehtiyacı olan insanlara köməkliklər edirik. Stimul Gənclər Şəbəkəsi əsasən 3 qrup insanlarla işləyir. Bunlara deməli qocalar evlərindəki ahıllar, qaçqın məktəblərinin uşaqları, uşaq evlərindəki körpələr, həmçinin də maddi ehtiyacı gərəyi olan ailələr və həmçinin də tələbələr və imkansız olan şəxslərlə işləyir.
Naibə, sən də görə stimulçular kimlərdir və onlar nə istəyirlər stimulçular?
Stimulun devizi sev, quru, yaşat. Əsas məqsədimiz Rüqiyə xanım dediyi kimi insanlara maddi mənəvi dəstək olmaq, onların qəlbini sevindirmək. Kimin qəlbində xeyirxah hissi varsa bizim bu qrupa qoşula bilər.
Hansı işlər görüb bu saydığınız insanlara stimul verirsiniz? Necə stimul verirsiniz insanlara?
Həftənin yalnız şənbə və bazar günlərini stimula ayırırıq. Digər 5 günü isə hərə öz işindədir, öz fəaliyyətindədir. Amma bununla bərabər biz o 5 gündə əlaqəni qırmırıq. Məsələn, bu yaxınlarda Novruz bayramı ilə əlaqədar biz Bibi Heybətdəki
Zəngilan məktəbinə gəlmişdik.
Zəngilan məktəbinin uşaqları üçün biz orada bir məkanda onlara Novruz bayramı şənliyi keçirdik. 101.7 FM.
Təzə xəbər.
Əziz gənclər, əziz dinləyicilər, sizə bir xəbərim də var. Tələbələr üçün, abituriyentlər üçün çox maraqlı olar bu xəbər. Təzə internet sayt hazırlanıb, tələbə.az saytı. Tələbə.az saytı Azərbaycan tələbələrinin portalıdır. Burada gənclər yeni kitablarla, xaricdə təhsil haqqında məlumatlarla, universitetlərlə, kurslar, keçiriləcək yeni seminarlarla tanış ola bilərlər. Girib ziyarət etsəniz, heç də peşman olmazsınız. Tələbə.az saytı Azərbaycan tələbələrinin yolunu gözləyir. Biz isə söhbətimizə qayıdaq. 14-24 verilişi davam edir. Xeyriyyət tədbirlərindən, gənclərin xeyriyyət təşəbbüslərindən danışırıq. Qonaqlarımız isə Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyə Hacizadə və Naibə Həsənovadır. Onlarla müzakirə edirik mövzumuzu. Bax, deyirsiniz ki, məsələn, bu Novruz bayramında Bibi Heybəti seçdiniz. Harda xeyriyyət tədbiri keçirməyi necə seçirsiniz? Necə planlaşdırırsınız?
Planlaşdırma ondan ibarətdir ki, məsələn, bir həftə biz gedirik, məsələn, uşaqlarla qocalar evinə. Qocalar evinə gedərkən biz əsasən artıq ora ki biz vaxtaşırı gedirik, bilirik konkret nələrə ehtiyaclar var. Gedərkən birincisi özümüzlə konkret oyunlar götürürük. Şahmatdır, dominodur, şaşkidir, nərddir götürürük. Gedirik orada məsələn 3-4 saat bir yerdə oluruq. Oynayırlar bir yerdə uşaqlar. Həmçinin də biz artıq xəbərdarıq ki, onlar nələrə ehtiyacı var. Gedərkən o vəsaitləri də alıb aparırıq. Bir həftə məsələn qocalar evinə getdik. Digər həftə biz hansısa yəni Bakıda və ya Bakı ətrafında olan hansısa uşaq evinə və ya da qaçqın məktəbinə gedə bilərik və ya bu yaxınlarda Həzəslanov metrosunun yanında bir uşaq körpələr evi var. Orada məsələn biz keçən dəfə gedəndə orada bizə dedilər ki, uşaqlara oturmağa heç bir divan, kreslo, yəni yumşaq bir oturacaq bir şey yoxdur. Yox. Və bizim üzvlərimizdən biri öz məktəblərində auksion keçirtdilər. Oradan 400 manat məbləğində auksiondan pul yığıldı. Üzərinə də stimulçular əlavə pul qoydular və biz o uşaq evinə divan və kreslo dəsti aldıq ki, uşaqlar orada otura bilsin.
İndi üzümüzə gələn həftədə planda var ki, qocalar evinə gedə, yenə onların ehtiyaclarını ödəmək üçün nə lazımdırsa alıb aparacağıq.
Biraz burada psixoloji amil də var. Həm siz yaşlı təbəqə ilə, həm də uşaqlarla da əlaqə saxlayırsınız.
Onu ilə bağlı deməli stimulun keçən illəri yay aylarında cəmiyyətdən müəyyən qədər təcrid olunmuş insanlarla ünsiyyətlə bağlı psixoloji bir təlim keçirildi və o zaman stimulçulara psixoloqlar dəvət olundu və onlar üzvlərə başa salırlar ki, insanlarla necə münasibətdə olmaq lazımdır, necə davranmaq lazımdır. Məsələn, uşaq evində uşaqla danışmaq istəyirsən, o sənə danışmır, sakit durursa, sən onunla necə rəftar eləyib onu dilə gətirməlisən ki, səninlə söhbət eləsin. Mən stimulun fəaliyyətlərindən birində demək istirdim. Yəni hal-hazırda bir qız var ki, o çox imkansızdır. Burada qardaşı ilə qalır, yataqxanada çox pis şəraitdə olan bir yerdə
və
biz məsələn onun kompüter kurslarına gedir ki, özünə bir iş tapa bilsin, həm də Mədəni Maarif Texnikumunda oxuyur. Onun kursunun pulunu ödəyirik. Yəni çalışırıq ki, biz onlarla adi insanlar arasındakı sərhədi götürək.
Bu maraqlıdır, deyirsiniz ki, ailələrə, imkansız ailələrə baş çəkirsiniz. Necə seçirsiniz ki, məsələn, bu ailə imkansızdır? Axtarışlarınızdan danışardınız ki, necə məlum olur?
Uşaqlar konkret olaraq bu işlə maraqlanırlar, üzvlərimiz hər biri və özlərində olan məlumatlar qarşılaşırlarsa əl belə bir halla, onlar başlayırlar qrupa, bizim Yahoo qrupa yazmağa bunu, yəni biz müzakirə etdiyimiz qrupa. Məsələn, bu yaxınlarda indi bir neçə yaşlı xanım var ki, o qocalar evinə getmək istəyir, o evsiz qalır. Bunun üzərində işləyirik ki, onu qocalar evinə yerləşdirək.
Məsələn, bu yaxınlarda sahil metrosunda bir qadın haqqında məlumatımız var. Yəni, məlumat yığmışıq ki, ona nə dəstək, necə dəstək ola bilər, hansı cəhətdən. İndi onu eşitdiyimizə görə evi yoxdur. İndi biz onu çalışacaq təmin eləyə, harasa bir müraciət eləyə bilərik.
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Həmkarım Durna Səfərli gənc stomatoloqun həyatından bir epizod hazırlayıb. İlkin Baba Kişiyevdir uğur hekayətimizin qonağı. İlkinin dediyinə görə 2 ilə yaxındır həkim işləyir, lakin bir dəfə də diş çəkməyib. Görək o nəyə görə xəstələrin dişini çəkməyi xoşlamır.
Karies stomatologiyanın ən belə ağır problemidir. Kariesini gördüyüm yerdə məhv eləməyə çalışıram. pasientlər yol gətirmək olur, karislər yol gətirmək olur və hərdən tərtəmiz təmizlənmiş boşluqda belə ikincili karis baş verə bilir.
Çək mənim kişimi!
Dişin çəkilməsi mənə görə ən böyük cinayət. Dəqiq deyə bilərəm ki, diş çəkməmişəm.
Diş çəkməyi cinayət hesab edən gənc stomatoloq İlkin 5 yaşından bu sənətə maraq göstərib.
Bilmirəm, 5-ci sinifdə oxuyurdum ya 4-də oxuyurdum, anam diş həkiminə gedirdi, yəni dişlərimi düzəltməyə. Belə bir ki, başladım maraq yarama, mən bir yerdə gedirdim anamla diş həkiminə və getdikcə yəni o diş həkiminin incə belə işləməsi və s. mənə xoşuma gəlirdi. Bir də ki, stomatoloq ilə istifadə olunan, əsasən protez düzəltməsində istifadə olunan bir maddə var, protakril. O protakrilin iyi, əcaib bir xoşuma gəlirdi və o məni meylləndirdi stomatologiya.
Stomatoloq İlkin Babakişiyev el dili ilə desək, dəlləkliyi öz dostlarının başında öyrənib.
Dostlarımın demək olar ki, yeganə dantistiyəm və ilk təcrübələrimi onların üstündə qoymuşam. Demək olar ki, yəni hətta universitet vaxtında bizə yəni belə praktik dərslər olurdu və oralarda hamısı bir-bir dostlarımın dişlərini eləyə-eləyə, onların üzərində təcrübələr qoya-qoya, yəni indiki artıq işimi, yəni rahat işimi görə bilirəm.
İlkin hələ tibb universitetində oxuyarkən işə başlayıb. Deyir ki, yaxşı diş həkimi nəzəriyyə ilə yanaşı praktikanı da bilməlidir. Tibb təhsilindən şikayəti də elə buna görədir.
Praktikalarda problem olur, çünki belədir ki, artıq bizdə kapitalizmdir, klinikalarda, yəni özəl həkimlər olduğuna görə, yəni özəl klinikalar olduğuna görə hər kəsin öz pasientləri var və həkimlər təbii ki, həm vermirdilər tələbələrə işləməyə. Teoretik amma yaxşıdır yəni tibb universiteti. Düzdür, Avropa ilə müqayisə eləyəndə yəni çox aşağı səviyyədir.
İlkinin işi təkcə stomatoloqluqla bitmir. O, Azərbaycan tibb tələbələri və gənc həkimləri forumunun üzvüdür və xarici universitetlərin tibb təhsilində Bologna prosesini araşdırır.
Azərbaycanda əsasən də səhiyyənin inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif tədbirlər görürük, müxtəlif xarici praktikalar öyrənirik. Bologna prosesini məsəl üçün Avropa ölkələrində tibb təhsilində məhz, yəni ki, Bologna prosesinin necə həyata keçirilməsi ilə bağlı. Mən indi özüm daha çox bu Pasifik ölkələr üzrə, Avstraliya və sair ölkələr üzrə məlumatlarla maraqlanıram və oralarda yəni ki, bu tibb təhsili səviyyədədir.
İlkinin öz dişi sözünə baxmasa da pasientlərinin dişlərini ram etməyi bacarır. Ən çətin müalicəsini isə belə xatırlayır.
Bu xəstəyə mən 4 ay müddətində bəlkə bir 6 dəfə, 7 dəfə parmafolda pastadan qoydum. Devitsə pastası deyirlər. Həmin pastadan qoydum və 7-cidən sonra sinirlər o qədər oyanıqdır ki, intrapulpar iynə deyirlər. Ondan belə yəni ki, təsir göstərmirdi.
Hansı dişi ağrıyır? Qızım, yaxşı yadımda qalmayıb ki, bu dişim ağrıyırdı, yoxsa bu dişim ağrıyırdı.
Axırda yəni bir 4 ay mübarizədən sonra axır o kanalları keçə bildim və o kanalları keçəndən sonra bilirdim ki, əks tərəfdə də eyni dişdən biri də var. 1-4 ayda o dişə vaxt sərf edəcəyimi fikirləşəndə belə dəli dəhşətə gəlirdim. Birinci iynəni vurdum, elə keyləşmə alındı ki, üç. Yəni, eyni xəstədə çox fərqli bir şeylər olmuş.
Atın pisliyi sat qurtar, arvadın pisliyi boşa qurtar. Dişin pisti çək qotar. Atalar düzmü deyib?
Atalar o dövrə görə düzgün deyə bilərlər. Amma indiki dövr üçün dişin çəkilməsi mənə görə ən böyük cinayətdir məncə. Çünki adam ürəyini çıxardıb ata bilər, ata bilməz. Çünki bir orqandır. Hər bir dişin də bir orqandır. Yəni bir orqanın orqanizmdən çəkilib atılması məncə düzgün deyil. Məsəl üçün ürəkdə infarkt olur, abşirin infarkt olur, reanimasiyaya qoyurlar. Ümid kəsilmir. Bacardığın qədər görürsən, bəlkə nəsə olar. Onun kimi diş də eyni şeydir. Bir dişin olmaması çeynəmə prosesini zəiflədir. Qidalar tam çeynənməmiş gedirməlidir və mədədə problem yaradır. Bu öz növbəsində digər orqanlara öz təsirini göstərir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, mümkün qədər həkimlər çalışmalıdır ki, dişləri qorusunlar.
24 yaşlı stomatoloq diş həkimliyini heykəltaraşlığa bənzədir. İşində estetikanı çox sevir. Ona görə də Rusiyada estetik restorasiya banilərinin olan Anna Salovanın işlərindən zövq alır. Onun zövq aldığı isə təkcə bu deyil. O həm də dişləri musiqi altında müalicə etməkdən həzz alır.
Axşam vaxtları tək olduğum zaman həmişə klassik musiqinin altında işləməyi xoşlayıram. Yəni o bir xüsusi bir sakitçilik yaradır. Həm pasient sakit olur, çünki elə mahnılar sedativ təsir göstərir həm də. Həm qulağa, yəni ki, belə bir şey var ki, müsbət enerji verir. Özüm tək olsaydım klinikada bütün günü belə musiqi, yəni bütün klinika musiqi ilə belə yəni şey edərdim. Amma ki, yəni axşamlar da belə bir şeylə məşğul oldum.
İlkin öz sənətində ən yüksək zirvəyə çatmaq istəyir. Hələlik isə Türkiyədə doktorluq dərəcəsi almaq fikrindədir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7 FM-dəsiz. Dalğanı dəyişməyin. Gənclərin dünyasına xoş gəldiniz. Bugünkü müzakirələrimiz gənclərin xeyriyyə işləri ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda xeyriyyəçiliklə məşğul olmaq istəyən gənclər nəyi göz almalıdırlar, hansı çətinliklərlə qarşılaşırlar? Bu müzakirələri, həmsöhbətlərim Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqi Həzizadə və Naibə Həsanova ilə aparırıq. Söhbətimizi davam etdirək. Biraz əvvəl soruşdum ki, siz kimə stimul verirsiniz və məlum oldu ki, imkansız ailələrə və s. və s. insanlara stimul verirsiniz. Yaxşı,
həm də stimul
siz
alaraq.
Özünüz kimdən stimul alırsınız?
Demək, stimulun fəaliyyəti necədir? Stimul demək olar ki, sentyabr ayından biz başlayırıq bu fəaliyyətlərə, may ayına kimi, iyun ayına kimi və 3 ay yayı demək olar ki, biz fasilə veririk. Niyə? Çünki uşaqların özündə təbii ki, stimulda olsaq da hər hansı şəxsi həyatı var və bu 3 ay ərzində stimulçuların özünə biz gəzintilər təşkil edirik rayonlara. Bir də ki, biz auksion keçirtmişdik. Qaçqın məktəbindən olan uşaqların və uşaq evlərindən olan uşaqların əl işlərini biz auksiona çıxartmışdıq və oradan gələn gəlirləri biz o uşaq evlərinə və qaçqın məktəblərinə xərcləmişdik. İndi planlaşdırırıq ki, bu yaxında yenidən biz yeni bir, yəni bu böyük format bir iş olur. Planlarımıza ilk başda bu həftə dediyim kimi qocalar evinə gedəcəyik, onlarla birlikdə bir gün keçirdəcəyik. Həm oynamaq, onların əhval ruhiyyəsi yüksəltmək, həm də onların ehtiyacı olan vəsaitləri onlara aparacağıq.
Ümumiyyətlə, gənclər meyillidirmi belə xeyirli tədbirlərinə iştirak etməyə?
Məsələn, biz bir neçə universitetlərdə və kolleclərdə uşaqlara stimulu təqdim etmək üçün bir təqdim etmə mərasimi keçirmişdik.
Cəlb edirmi onları?
Bəli,
xeyriyyə sözü cəlb edirmi onları?
Bəli, qədər, yəni uşaqlar
necə reaksiyalarını istəyirlər?
Çox müsbət olur.
Gənclərin yəni reaksiyası necədir?
Maraqlanırlar ki, nə işlə məşğul olursunuz.
Məsələn, mən bir treyningdə oldum, xeyriyyəçilik haqqında danışdım, stimul haqqında danışanda gördüm ki, orada nə qədər uşağın ona marağı var. O dəqiqə soruşdular ki, saytın ver, o haqqda bizə məlumat ver və o uşaqlar da gəldilər.
Mənəvi köməyi bir qırağa qoyaq, maddi kömək edirsiniz və xeyriyyə tədbiri üçün real baxanda təbii ki, pul lazımdır. Bax, siz öz aranızda bu necə həll edirsiniz və yaxud da maliyyə mənbəniz necədir?
Deməli, maliyyə mənbəyimiz iki yolla olur. Daha dəqiq desək, vaxt aşırı biz ki, hər həftə görüşürük. Hər həftə görüşəndə biz konkret məbləğdə bütün üzvlər pul qoyurlar. Kimin imkanı daxilində nə qədər pulu varsa stimula ayırmağa, o qədər pul qoyur. Bu artıq bizim, yəni daimi bazamızı yığırıq və ondan başqa ola bilər ki, heç orada maddi, məsələn, bizə hər hansı bir musiqi, səs gücləndiricilər lazımdır. Məsələn, bizim üzvlərdən biri o işlə bağlı olan bir şirkətdə işləyir və ya bir yerdə işləyir. Biz artıq pul verib o səs gücləndiricilər gün gətirmirik. O üzvümüz onu bizə pulsuz gətirir. Yəni uşaqlar müxtəlif iş yerlərində olduqlarına görə müəyyən işlər bizə yəni pulsuz başa gəlir. O da yəni üzvlərimizin çox şaxəli olmasından irəli gəlir. Həm də kənardan bizə bəzi sponsorlar bizə kömək eləyiblər. Həmçinin də üzvlərimiz məlumat verirlər insanlara. Onlar birbaşa stimula qoşulmurlar. Sadəcə müəyyən tədbirdə müəyyən məbləğdə pul ayırırlar ki, o pulu konkret məqsədlər üçün xərcləyək.
Tanınmış şəxslərə müraciət edirsinizmi sizin xeyriyyə tədbirləri qoşulsunlar və kimlərə müraciət edirsiniz və hansı qarşılıq görmüsünüz?
Bir neçə şirkətlərə yazırıq. Onları həm özümüzü təqdim edirik, həm deyirik ki, bizim belə bir xeyriyyə işimiz var. Bizə bu işdə, yəni bu vasitələrin verilməsində yardım olurlar ya yox. Təbii ki, qəbul edənlər də olur, inkar edənlər də olur, müəyyən süründürməçilik halları da olur. Təəssüflər olsun ki, biz keçən illəri sentyabr ayında auksion keçirdərkən biz çoxlu təşkilatlara məktub göndərdik, dəvət elədik onları. Həmçinin kütləvi informasiya vasitələrini dəvət elədik. Amma çox təəssüflər olsun ki, çox bilgənəliklə və laqeydliklə qarşılandı. Gənclər özü gəlmişdi ora. Yəni yaşlı kütlədən bir nəfər də olsun insan yox idi.
Bəziləri inanmır. Bəziləri deyir, bəs biz bunlara kömək eləsək, bundan istifadə edirlər.
Sizcə bu sizə şübhə ilə yanaşmağın səbəbi nədədir?
Bizə kömək eləməyən insanlara o qədər də haqq vermək mümkün deyil ki, onlar istəmirlər kömək eləmək. Sadəcə yəni hər zaman olub ki, aldananlar da var, kömək eləyənlər də var. Hər halda biz kömək eləməyə çalışan şəbəkəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hə, həftənin dedisinin vaxtı gəlib çatdı. Bu həftənin statı media aləmində baş verən son olayla bağlıdır. Azadlıq qəzetinin gənc jurnalisti Aqil Xəlil bıçaqlandıqdan və döyüldükdən sonra prokurorluq bu hadisələrin baş vermə səbəbini onun seksual orientasiyası ilə əlaqələndirdi, izah etdi. Müxtəlif gənclər təşkilatlarına müraciət etdik bu məsələ ilə bağlı. Onların münasibətini öyrənmək istədik. Bu həftənin dedisi də elə onların dedikləridir. Görək onlar bu hadisə ilə bağlı nə düşünürlər? Həmkarım Durna Səfərdin təqdimatında.
Dedi kim?
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Hayır dedi.
Dedi.
Dedi dedi. Dedi kim?
Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri əvəzi Araz Qasımov.
Aqil Xəlilin məsələsi təbii ki, bizi də Dalğa Gənclər Hərəkatı olaraq çox təşvişə saldı və biz belə düşünürük ki, bu tip olayların Azərbaycanda baş verməsi və bunun da məsbatda işıqlandırılması elə də xoş aldı.
Stimul Gənclər Şəbəkəsinin nümayəndəsi Elçin Güləliyev.
Çox gülməlidir. Yəni, çox belə bərbad bir vəziyyətdir. Əslində, hamı bilir, hamı anlayır, hamı başa düşür ki, bu təxribatdır, bu belə çox gülün, iyrənc bir təxribatdır. Belə özdə profesional şəkildə də hazırlamayıblar. Amma inanmıram ki, nəticəsi olsun. Biz çalışıb istənilən rəy sorğularında, internet saytlarda və yaxud istənilən informasiya vasitələrində qeyd edə bilər ki, gənclər təşkilatları bunu təxribat adlandırır. Təbii ki, elə hamımız da belə başa düşürük. Yəni, çox boş bir, iyrənc, gülünc bir iftiradır. Amma nəticəsinin olacağı artıq məndə çox bir bədbinlik yaradır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev.
Bu bir daha onu göstərdi ki, hakimiyyət öz qara texnikasından, texnologiyasından əl çəkmək istəmir. Belə hadisələrdən yalnız Azərbaycan xalqının ümumi gələcəyindən narahat ola bilərəm. Belə tendensiyaların siyasətdə geniş yer alması ümumi auranın, əxlaqın pozulmağına gətirib çıxarda bilər. Konkret olaraq mən bilirəm ki, Aqil Xəlilzadəli oğlandır. Bu, ona atılan böhtanı, psixi zədəsini almayacaq.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı.
Biz təbii ki, bir gənc olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq hökumətimizin addımlar atmağından utanırıq və hiddətlənir. Təhlükədir də ki, çünki bu deməkdir ki, sabah siyasətlə məsul olan istənilən şəxsə qarşı bu hakimiyyət, hətta hökumətin rəsmi strukturları belə iyrənc formadan, təbliğatdan istifadə edə bilər. Ona görə biz çox narahatlıq, yəni belə addımların atılmasına və qəti şəkildə bunu pisliyirik.
Azalı Radiosunda 14.24 verişini dinləyirsiniz. Studiyadakı həm söhbətlərim Simul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyə Hacizadə və Naibə Həsənovadır. Onlarla bugün gənclərin xeyriyyə təşəbbüslərini müzakirə edirik. Görək gənclər kimə və nəyə görə kömək edirlər və Simul Gənclər Şəbəkəsi kimdən stimul alırlar, kimə stimul verirlər, bunu öyrənirik. Söhbətimizə davam edək. Yaxşı, Azərbaycanda xeyriyyə işlərlə məşğul olmağın nə çətinliyi var? Hansı problemlərlə üzləşirsiniz?
Maddi problem olur, inamsızlıq olur bəzən.
Amma mənəvi cəhdən hər zaman hazır stimul vermək.
Etiraz edənlər necə olubmuşsə?
Xeyr.
Əksinə, yəni nə zaman uşaq evinə və yaxud da qocalar evinə gedirsə, hər zaman orada girəndən çıxana kimi xeyir dualar, xeyir xoş sözlər, arzular, o qədər gözəl sözlər deyilmək.
Onların duaları bizə yetər, həqiqətən biz onu da stimul alırıq onlardan.
Yaxşı, bəs verilişimizi dinləyib sizin şəbəkəyə qoşulmaq istəyən gənclərə nə deyə bilərsiniz? Kimə müraciət etsin? Qoşulmaq istəyənlər fəaliyyətinizə necə yardım edə bilərlər?
Stimul Gənclər Şəbəkəsinə qoşulmaq istəyənlər və yardım etmək istəyənlər bizim internet ünvanımız var. www.stimul.org.az saytına daxil ola bilərlər. Həmçinin bizim internetdə Yahoo qrupumuz var. stimul@yahoogroups.com. Hər kəs o
sayta girib
bu qrupa üzv ola bilər. Bizim üzvlərimizdən Elçinlə, yəni dediyim saytdan və qrupdan başqa Elçinlə əlaqə saxlaya bilərlər. Onun əlaqə nömrələri 050 570 0535 və 055 207 7369.
Hə, indi deyin görək, sizin şəbəkəyə qoşulmaq istəyən və yaxud da xeyriyyə işlə məşğul olmaq istəyən gənclərə sözünüz nədir?
Gənclərə son sözümüz əsasən ondan ibarətdir ki, əgər onlar da insanlara kömək etmək istəyirlərsə, onların da içində xeyriyyəçilik hissi varsa, humanizm varsa, onlar bizə mütləq qoşulsunlar və mən onları əmin edirəm ki, stimul tək xeyriyyə işi deyil, stimula gələn özünə dost tapır, yeni şəbəkə tapır, yeni əlaqələr tapır. Ona görə insanlar, gənclər bu şəbəkəyə qoşulmaqla heç də peşman olmaz. var. Yəni sevək, qoruyaq və yaşadaq.
Təşəkkür edirəm sizə. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Sağ olun. Əziz dinləyicilər, 14.24-ün səs sorağını azadlıqradiosu.az saytından da eşidə bilərsiniz. Əgər bizə bir sözünüz varsa, 436-77-41 nömrəsi üzünüzə açıqdır. Təkliflərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Verilişimizin bu sayında sonuna gəldik. 14.24-də ərsəyə gətirənlər mən Müsalə Əlibəyli və həmkarım Durna Səfərli idi. Sizə hər atdığınız addımlarda, hər başladığınız işdə stimul arzu edirik. Gələn verilişə dək, hələlik.
14.24
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM